Ånd, kjære far, vi trenger deg. Be om at du må være her i ordet ditt og ved din ånd og snakke til dere. Det er et mirakel når det skjer, og det skjer at vi møter deg. Amen. Tema for denne helgen er kristen enhet, og i går så prøvde jeg å si litt om det, og da særlig i forhold til at Guds folk elsker med en helt spesiell kjærlighet, og de elsker hverandre. Og at Guds folk er et hverandre-folk. Det kom igjen mange ganger i Bibelen at vi er et hverandre-folk, det er et veldig fint ord. Vi er familie, vi er kropp, vi er altså mange sånne, vi er til og med en, vi er til sammen i Kristi brud. I sammen. Så det er ganske, det er vi ganske tett på. At vi i fellesskap er Kristi brud, på en måte. Veldig intimt. Og veldig feminint, spør du meg. Men det er likevel sånn. Og i kveld så har jeg kalt egentlig overskriften for kristen enhet, altså praksis. Jeg får se om, det, om du ikke er enig om at det var et dekkende ord når kvelden er omme. Vi skal begynne i Apostlenes gjerninger 18. Og det er, en, det er når Paulus kommer til Korint, og der blir han i 1,5 år. Og det er en ganske spesiell opplevelse for han, men det er jo spennende å lese. Det står egentlig i, fra vers 1 og utover. Men jeg tror bare for enkelhets skyld at vi hopper bare til det som står her i vers 12. Men gjerne les den, det er en utrolig spennende fortelling. Men det som skjer er at han kommer der, og han får folk i tale. Han treffer folk som er flyktninger, som har måttet reist, i, som har måttet flykte, for det, at det var ikke plass for dem der de bodde, hvis de hører Jesus til, eller, og hvis de var jøder, faktisk, begge deler. Men i alle fall, så skjer det mye positivt, og så kommer vi til vers 12. Men da Gallio var landshøvding i Akaia, slo jødene seg sammen mot Paulus. De førte ham for domstolen og sa, «Denne mannen, altså Paulus, denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven.» Og det som jeg vil stoppe med her, det er egentlig det jeg er strekt under der. Paulus forkynte sånn at folk begynte å dyrke Gud på en måte. Er dere med på den? Nå skal vi glemme litt hvorfor en måte det var, og hvorfor de mente det var feil. Men poenget mitt er at denne fortellingen her viser oss noe viktig. Å høre forkynnelse fører til praksiser. Er dere med? Som er synlige for deg rundt. Jeg kan egentlig si sånn, folk ser hva du tror. Og jeg har skrevet en lapp her, så ikke jeg skulle glemme det. Her. At når den hellige ånd får deg i bevegelse, når den hellige ånd får deg i bevegelse, når han begynner å dytte på deg og flytte på deg, og ferdig i, så du begynner å surre og gå litt, eller kanskje du til og med eksploderer helt. Når det skjer, da skriver jeg to ting. Da blir det bråk. Altid. Det blir et herlig bråk, kan du godt si, men det blir bråk. Når den hellige ånd fær et menneske eller flere i bevegelse, da blir det bråk. Og det skjer egentlig ikke før. Om du sitter på en måte bare og har hemmeligheter, skulle jeg si, og har masse kunnskap og masse meninger om kristendom og Bibelen, og har med som høy kompetanse på det, og mener ting og sånn, men på en måte den hellige ånd fær deg ikke tale, den hellige ånd fær deg ikke i bevegelse, det er med som bare en høy med kunnskap du har, da kan du leve ganske fritt og greit. Og der er lite leven rundt deg, i hvert fall når du kommer til følgene for det du tror på. Men når den hellige ånd ferder deg i bevegelse, sånn at du blir, på en måte blir tvungen til å gjøre noen ting, da blir din tro synlig. Folk ser hva du tror. Da du kommer på den, så er Paulus, han blir beskyldt for det. Når du kommer her og forkynner, så begynner folk å gjøre et eller annet, og det de gjorde da var, synes de streg med det de tenkte da. Og sånn må det være. Forkynnelse som ikke gjør dette er, vet ikke om jeg skal kalle det forkynnelse en gang. Forkynnelse som ikke er, som har kraft til å sätta dig i en form för bevegelse, få dig till att sluta med något, få dig till att börja med något, få dig, inte sant? Det är farliga grejer. Vi ser det jättetydligt i psalm 40. Det är en ganska känd psalm. Det är David som säger sån psalm 40 vers 2 och utöver, jag väntet på Herren. Då böjde han sig till mig och hörte mitt rop. Lite artigt att där står att David väntar. Men Gud säger att han ropte. Så det är sånt där. Då och hörte mitt rop. Han drog mig upp av fördärvelsens grav, av den djupa gjörmen. Han satte mina fötter på en klippe. Han gjorde mina trinn faste. Han la i min mun en ny sang. En lovsang för vår Gud. Och så kommer det. Många skall se det och frukta och sätta sin lit till Herren. Den lovsangen som Gud lägger i hjärta på det han frälser, det är en lovsang som folk ser. De hör han inte bara, men de ser han. Du skjønner ikke hva det betyder. Det är ett eller annat med livet ditt. Du gör ting. Det är någon ting Guds folk gör och det är många ting Guds folk inte gör. Och det blir lagt märke till. Så igår så prövade jag att säga något alltså om kristen enhet, om det att vi älskar kvarandra med en Jesus kärlighet. Det är faktiskt Jesus sin kärlighet med älskar andra med. Det är Kristus själv som tar bolig i oss, så att det inte bara sånt att jag älskar med en kärlighet som på något sätt ligger lite på Jesus sin, men det är Jesus sin kärlighet med att möta andra folk med. Det är hans ånd och det är hans kärlighet. Och vi älskar först och främst kvarandra med den kärligheten. Det är det första alltså. Och det är det vi snackar om nå den helgen. Och igår snackade vi lite om tre olika kärligheter, alltså begreppet kärlighet på norsk. Det kan det har flera ord på grekiska det väl i detta tillfälle. Och igår hade vi lite om det. Och vi har eros som är en sån en förälskelsekärlighet eller sexuellt begär kärlighet eller det är kärlighet, men det är på något sätt inte obetingat. Jag vill ha något. Är du med? Det är en kärlighet, men det är en kärlighet som vill ha något tillbaka. Och sen med filos, det är en kärlighet som är mellan familjemedlemmar, sösken, vänner, kamrater. Det är ju en betingad kärlighet. Det är en kärlighet som vill ha något tillbaka. Det är gränser för hur länge jag är glad i bror min. Skjønner du ikke? Eller søsteren min, eller moren min, eller sånn. Eller kameraten min på ungdomsskolen. Det er med sånne grenser der jeg kjenner på, oi, der røyk den, ja. Er du ikke med? Sånn må det bare være. Men agape, det er en kjærlighet som er helt totalt annerledes enn all annen kjærlighet. Det er en ubetinget kjærlighet som ikke krever noe tilbake. Tvert imot, agape-kjærligheten kjennetegnes med at han bare gir. Det er ingenting sånn, men da skal jeg ha noe igjen. Nei, han bare gir. Og så fortalte jeg i går at den å elske andre med denne kjærligheten fører til at du lider. Det koster deg å elske med agape-kjærlighet. Og det enda mer, han eller hun du elsker med den agape-kjærligheten, de nyter godt av det. De får fordeler av at du elsker dem. Så du på en måte lider, mister noe, og den andre får noe. Og den ultimate eksempelet på dette er jo selvfølgelig, skulle jeg si, eller det er Gud selv. Når han går i døden for deg, og blir forlatt av far sin, og blir pint og plaget, og dø på et kors, da lider han fordi han elsker deg. Og du har mange fordeler av det, for å si det mildt. Du får evig liv. Du skal aldri dø. Du får Jesus til bror, og himmelens far til far. Du har barnerett og barnekår, og arverett og søkk og spann, du er en himmelsk milliardær. Men det var fordi at en var villig til å elske deg ubetinget. Han gjorde det ikke fordi at du var spesielt elskverdig, eller at du spurte veldig fint, eller angret veldig mye, eller... Nei, han døde for oss, mens vi enda var syndere, la oss med i går. Så det er sånn en rar kjærlighet. Samtidig, denne kjærligheten er altså ikke en «det er ikke så nøye med noen ting»-holdning. Det er ikke det denne ubetinget kjærligheten er. Det er ikke en «lev akkurat som du vil»-greie. Eller, for å si det sånn da, Jesus advarer på det sterkeste for å dømme, og det hadde vi litt om i går, og skal se litt om det i kveld også. Men Jesus tegner ikke et bilde av at disiplene er dotter. Er det et ord du bruker her? Ja, dot. Ikke .no, men bare sånn dotter. Det å være en dot, altså være en du bare kan herse med, som er sånn helt bare som en tøydott. Du bare blæser den veien, du flagger den veien, vinden blæser. Og det ikke noe med deg. Du liksom bare sånn, du bare sånn en dot. Sier du ikke det? Bruker du ikke uttrykket? Det et uttrykk vi bruker mye hjemme. Selv om folk er for konsum og områder rundt der. Men, du ikke med på det? Sånn, det ikke det. Jesus tegner ikke et bilde av at vi med som sånn, sånn, ja da, gjør som du vil, og det ikke nøye med meg, og det ikke en sånn type kjærlighet. Sånn en, du ikke med? Det ikke sånn en retningsløs kjærlighet, eller grenseløs på den måten kjærlighet. Tvert imot, Jesus sine disipler, det ikke plass. Ekstrem plass. Ikke minst for hverandre. Og da skal vi bare lese om igjen noe som jeg las i går, som jeg hadde noen samtaler noen etterpå, så jeg tenker jeg skal si en ting til om dette med las i går. Matteus 7:1. Jesus underviser, og så sier han, Matteus 7:1, «Døm ikke, altså ikke døm, for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.» Så det er som en advarsel. Kristne skal ikke drive av dømmer. Det er ikke bra. Dømmesyke, det er en ting Bibelen slærer hardt ned på, å være dømmesyk. Det er ikke bra. Men samtidig sa han noe i går, at dette betyr, Jesus sier ikke her, slutt å ha mening om noe som helst. La folk leve akkurat som de vil, hvor de vil, og bare si, ja, kjempebra, jeg heier på deg, kjempebra. Det er ikke det Jesus forteller her. Jesus forteller ikke her at vi skal slutte å dømme, eller be dømme. Det kom, og hvor er det ifra? Ifra neste vers. Ifra fortsettelsen til Jesus. Når han da fortsetter, så sier han, hvorfor ser du flisen i din brors øye? Du har hatt en flis i øye noen gang? Det er ikke godt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Sant? Og så sier han, eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler. Det er det Jesus dømmer og sier, at hvis du går rundt og dømmer andre folk med en lov og regler som du ikke selv lar deg bli dømt av, da er du en hykler. Og sånn for å si det rett ut da, hvis jeg altså har et sånt forhold til Bibelen, at det er visse ting i denne boka her som jeg ikke bryr meg om, for det passer meg ikke. Jeg liker det ikke. Så jeg rett og slett sier at akkurat jeg skal ikke følge de to-tre tingene. Og så kommer jeg til Nærbø, og så går jeg etter dere og sier, men dere skal følge denne boka. Ja, dere skal følge. Så står jeg her og legger ut for dere hvordan dere skal følge denne boka. Er det bra? Nei, jeg blir rammet av Jesus sin dom. Jeg er en hykler. Men hvis jeg har selv blitt dømt av denne boka, hvis jeg selv bøyer meg og respekterer Guds ord, da kan jeg komme til Nærbø, og så kan jeg dømme deg. Etter Guds ord. Er du med? Uten at jeg rammer seg det ordet til Jesus. Hvorfor det? Jeg har tatt ut bjelken av mitt eget øye, og nå vil jeg ta ut flisen av din. Av ditt. For det er det som står der. Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Med andre ord, kristne brødre og søstre, du må ikke slutte å ta ut flisen av din brors øye. Du må ikke si at ja, nå skal ikke jeg bry meg, nå skal ikke jeg blande meg, nå skal ikke jeg dømme. Nå skal ikke... Jo, det er det du skal. Og jeg tror at det er mange kristne, nå blir jeg litt varm her, jeg tror det er mange kristne som liksom, det høres så kjærlig ut å si, nå skal ikke jeg dømme, men jeg mistenker at noen av de som sier at nå skal ikke jeg dømme, for det første tror jeg de dømmer en god del allikevel. Men det de også gjør, at de orker ikke å dømme andre, for de er klar over at hvis jeg skal begynne å ta flisen ut av min brors øye, da er jeg nødt til å få bjelken ut av mitt eget, og det orker jeg ikke. Er du ikke med? Så går det rundt kristne med øynene fulle av bjelke, og du vet egentlig at du er det. Og så skryter du på deg at nå skal ikke jeg dømme. Så da kan andre få lov her i forsamlingen å gå rundt med øynene fulle av bjelke. Lykke til med det. Det er et drittprosjekt. Derfor må kristne, det må dykke. Du må forstå det. Jeg må stå foran Gud, Og få høre at du har en bjelke i øya ditt. Og den må ut. Og da blir jeg satt i stand til å snakke med deg om flisa di. Og da hører du meg, tenk så kjekt å møte meg. Det kjekt å møte meg når jeg snakker sånn som nå. Hvorfor det? For at du har bare en flis. Jeg har en bjelke. Det fantastisk å møte en bror eller søster som snakker til deg om dine synder, men du merker, de vet hva de snakker om. Han har vært der selv. Han har ikke fritatt seg selv ifra Guds lov, og så står han her og blemmer dere med all slags kjipe regler. Det ikke med? Det det Jesus sier her. Kristne, brødre og søstre dømmer, men de dømmer rett, og de er ikke dømmesyke, og de er ikke hyklere. Dette er ufattelig viktig. Dette er kanskje det viktigste akkurat nå i Kristen-Norge. Vi blir satt ut av all den kritikken om at vi dømmer, og så ser vi at det er en del kristne, og folk som i hvert fall kaller seg kristne, som er helt koko, når de, særlig på internett og sånn, og på Facebook og sånn, de sier altså stygge ting. Ja. Og så tenker vi at nå, vi skal i hvert fall ikke bli tatt som med hver en av deg, og det er Gud, altså Gud velsigner deg hvis du tenker at du ikke blir tatt for hver en av deg, trollene på en måte. Bra, fortsett med det. Men da er altså ikke lykken å bare bli meningsløs. Eller en dott. Da må Guds folk si, vi som Guds folk, vi vil respektere Guds ord. Vi vil begynne med oss selv. Vi vil bøye oss for hvert et ord i Bibelen. Vi vil respektere den hellige ånd når han kommer, og fortelle dere noe i samvittighetslivet. Vi vil gi han rett. Og fordi at vi er et folk som bøyer oss for Guds ord, så vil vi be hele Norge om det samme. Og si til det norske folk, bøy dere for Gud. Det gjør vi. Det er ydmykende, men det er faktisk deilig. Du blir fri. Blir fri skyld, blir fri skam. Nå ser jeg litt sånn sinne ut her. Øyeblikk. Men dette må lede til praksiser. Altså, vi må gjøre et eller annet for at dette skriftordet skal få plass. Hvordan tar vi ut bjelken av øyene? Og hvordan hjelper jeg en bror og søster å ta ut fliser? Og forresten, det er ganske intimt å ta ut fliser til en bror. Da er det tillit på høyt nivå. Gitter du å ta ut flis i øynene mitt? Du spør ikke hvem som helst om det. Du må veldig nære dem, og de stender med fingrene sine opp i øynene ditt, liksom. Så det er ganske sånn ømfintlige ting vi snakker om nå, ikke sant? Vi bruker ikke spade og sirkelsag nå. Sant? Men nå snakker jeg altså først og fremst til dere som hører Jesus til, som vil følge han. Så kan vi la de andre få være litt i fred. Og det er forresten veldig stilig. I 1. Korinther 5, så skriver Paulus nettopp om dette. Paulus skriver i 1. Korinther 5, og vers 9, så sier Paulus, «Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer, altså dere skulle ikke ha tett fellesskap med horkarer.» Og så sier da Paulus, «Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor, eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden.» Paulus har oppdaget at når han ga et ord til Guds folk om at de ikke skulle ha samkvem med horkarer, så misforstod de ordet. De kristne som Paulus skrev dette til, de hadde på en måte gått ut i verden og sagt det. Og sprunget etter folk som ikke var kristne og fortalt det, ikke sant? Så måtte Paulus si, nei, det var ikke det jeg sa. Men det jeg skrev til dere var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar, eller pengegrisk, eller avgudsdyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver. Ser du ikke forskjellen? Et sånn menneske skal du ikke engang spise sammen med. Så det Guds folk hadde gjort da, det er noe vi gjør hele tiden også. Det mye lettere å springe etter verden og fortelle hvor feilt det blir her i verden. Åh, forferdelig hvordan det blir her i verden, sier vi. Ikke sant? Sånn, der ute, de der folkene der ute, ikke sant? Det vi veldig opptatt av, springe etter deg. Men det Bibelen først og fremst kaller dere til, og som tema for denne helgen, vi skal først og fremst passe på oss selv. Derfor når vi sier der at jeg ber om vekkelse, og jeg ber om at jeg begynner med dere, det helt riktig, det akkurat sånn det funker. Det begynner alltid med dere, og det fortsetter med dere. Og så sier til meg Paulus noe mer. Hva har vel jeg med å dømme dem som utenfor? Det ikke dem som innenfor dere dømmer? Men den som utenfor skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere. Og da har jeg skrevet under, strekk under dere. Ser du ikke det? Paulus sier til Guds folk, dere må passe på at ikke djevelen hos dere. Du ikke skal drive den onde ut ifra dere. Ikke ifra hele verden. For det at djevelen denne verdens første. Og har masse barn, masse disipler, masse som følger han. Men pass på at ikke vi følger han. Paulus sier til Efeserbrevet, gi ikke djevelen rom. Det sier han til Guds folk. Så hvem da min bror og søster? Dette et viktig spørsmål. Det ikke viktig for at vi skal da lage partier og liksom sånn, at det gøy for å sitte på Nærbø og liksom finne ut hvem egentlig Guds barn på Nærbø. Sånn, sånn liksom, for at det var en slags hobby, en slags ting. Det ikke sånn. Men det et viktig spørsmål, for jeg må vite, hvem har jeg fellesskap med her? Hvem vil jeg liksom gå bort med øynene til og si at du kan få lov å ta ut flisen min? Hvem vil jeg skal gjøre det? For å være i bildet. Og hvem skal jeg ikke belemre med det, fordi at de hører ikke Jesus til? Bibelen svarer veldig godt på dette. Veldig mange plass. Jeg min favorittplass. Men det veldig mange andre plasser, bare som det sagt. Men dette min sånn favoritt. Det lov å si det om et bibelvers. Jeg tror det, eller ikke det? Det min favoritt. Ja. For meg personlig det. Jeg sier ikke at det den beste plassen i Bibelen, men det ikke noe rett å dømme i. Men for meg da, det sånn. At i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 4 utover, dette min favorittplass. Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Og dette det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere, kolon. Gud lys. Og det ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, altså dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Det godt sagt. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Vi leser noen vers til, så skal jeg gå litt tilbake og si noe med et par verser. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. Her det mange ting, og vi skal ikke stoppe for så mange av de, men vi skal stoppe først og fremst for dette. Gjerne understrek det i Bibelen din. Her en av de tydeligste definisjonene på hva et fellesskap er. Et hellig fellesskap. Ser du ikke det? Jeg kunne dette, og jeg hadde lest dette ordet i mange år, og jeg hadde aldri merket det før for en 5-6 år siden, et eller annet tid går fort, men i hvert fall, jeg hadde lest det i mange år før jeg så hva det stod der, at men dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Jeg tenkte meg som at jeg hadde samfunn med Jesus. Det har jeg jo også, åpenbart. Sant? Det er jo det verset å handle om. Men her altså står det at når jeg vandrer i lyset, på sånn en måte som Gud i lyset, da har jeg samfunn med Da har vi samfunnet med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss for all synd. Som andre ord, Johannes sier at jeg kan se hvem jeg samfunnet med. Jeg ikke med på den? Johannes sier her altså at det går an for meg, hvis jeg hadde flyttet til Nærbø, ta det helt rolig, jeg kommer ikke til å gjøre det, så det går fint, men hvis jeg hadde gjort det, og jeg skulle lete etter, hvem mine brødre og søstre? Hvor kan jeg finne bror og søster? Så sier Johannes at det du skal gjøre, Asbjørn, det det som jeg allerede har sagt i verset. Hvem det? Jo, det de som andre lyser, liksom han lyset. Det det kjennetegnet, det på en måte det møtepunktet jeg har med andre mennesker. Jeg kan ikke se, altså, jeg håper i hvert fall ikke jeg kan se på klærstrakten din når du kristen. Det hadde vært utrolig kjedelig hvis det var sant. Eller måten du gjenger på. Eller partiet du stemmer. Eller bilmerket ditt. Eller fargen på huset ditt. Eller fotballklubben du heier på. Eller plassen du jobber. Eller utdanningen din. Eller håret ditt hvis du hår. Det er ikke der jeg kan se om du kristen. Jeg håper det ikke sånn altså. Trist hvis det sant. Og det ser litt sånn ut noen plass. Som, ja, helt ærlig. Kristne folk litt flike hverandre i en del menigheter. Det trist når det skjer. Det herlig når min menighet ser at her var det litt sånn, her var det litt akkert, gitt. Det fantastisk, ikke sant? Oi, sånn, her var det litt akkert. Det helt fantastisk. Det tror jeg sømmer seg for Guds forsamling. At det litt sånn arme og bein, skulle jeg si. Det tror jeg fint. Men det ikke der jeg kan se om du hører Jesus til, eller om du liksom kan mange sanger for sangbog eller ikke, eller om du stender, eller kneler, eller hopper, eller ikke hopper, eller... Skjønner du, det er ikke sånn, det er ikke sånn du kan se om du kan ha samfunn med meg, er det vel? Jeg håper ikke det er sånn. Nei, du kan snakke med meg, og ganske fort, så vil du se, han lever i lyset, med livet sitt. Du kan tenke på det. Og da er det sånn, at noen av mine brødre og søstre, de har levd et møkkaliv, hvis du spør meg. Jeg kjenner noen som har vært så dårlige fedre at det er flaut. Som har forsømt en haug med ting. Jeg kjenner noen som har levd som er kriminelle, som har sittet i fengsel, alt mulig. Men jeg kan møte deg, og så kan jeg merke i løpet av et minutt, du er min bror. For nå lever du i lyset. Har du merket det? Det handler ikke om på en måte om CV-en. Tenk på det. Det handler liksom ikke om at ja, du er langfart. Hoi, hoi, her var det. Det er ikke sånn. Er det vel? Nei, jeg skulle til noen ganger nesten tatt imot. Det verker som at når du er de som akkurat har møtt Jesus, da merker du det veldig. Åh, du er som bare sånn, kom og ta meg, Jesus, hel meg, frels meg. Har du merket det? Det er fantastisk. Derfor er det ikke sånn. Men det er heller ikke sånn at hvis du ikke har vært ute på det, og som har ikke sånn en forferdelig drøy historie, så er det, det er fint det også. Kjempefint. Og det er mange rundt deg som er glad for at ikke du har en drøy historie. Ungene dine for eksempel, og sånn, og foreldrene dine, ikke vet jeg. Så Gud velsigner deg. Du som har levd et fint liv, sånn menneskelig talt. Men likevel, det er ikke det jeg blir begeistret for. Det er det at du lever i lyset. Og så knyttes det et løfte til meg og deg. Vi som andre lyser, liksom han lyset. Og som nå har fått samfunnet med hverandre. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Kan du tenke deg for en gjeng, altså? Vi er rare. Vi ser liksom ikke ut på en måte. Så. Men så er vi veldig bra likevel. Ikke sant? Det er sånn, for en gjeng. Og det ser jo verden der ute, ser jo det for en gjeng. Hva er det som gjør dykker i lag? Sant? Alle slags folk, hvor vi er ifra, hvor bak, hvor vi er. Det er så fint, og det her ser verden. Men verden som en av de som ikke er kristne, de ser det. Og mange av de sånn skikkelig misunner dere det. En satte meg en gang at, du er heldig egentlig med dykker som enten kristne. Du er heldig egentlig, hvorfor det? Du er jo venner av alt, sa han. Og for jeg var en av jobbdømme som jeg reiste rundt forbi hele Norge. Da tenkte jeg, ja, det er faktisk sant det. Smukk, så er jeg en bror, liksom. Utrolig. Dette her vil jeg gni inn til dykket. Men dersom vi vandrer og lyser liksom han er lyset, da har vi samfunn med hverandre. Det er et løfte. Og det er en sannhet, det er en hemmelighet på en måte. Men nå vet vi det. Men det er jo en betingelse. Og det er med last i andre versene. i stad. På det vi las. At dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedreger vi oss selv. Så det, da må det ringe bjella med en gang. Hvis du møter folk som sier, jeg har ikke noe å bekjenne, jeg har alt greit liksom. Da merker vi at dette var ikke bra. Hvordan et lys du var borte i? Det kan være en slags IKEA-lys eller noe annet. Det kan i hvert fall ikke være Guds lys. Og likens der som vi sier at det ikke er synd da. Og så leser jeg rett før også. Så leser jeg. Men dersom vi sier, vi har siste verset der. 1. Johannes brev 1, 6. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham. Altså, derfor, hvis jeg kaller meg kristen, jeg sier at jeg har samfunn med Gud. Men vandrer i mørket. Se her, ja, du ser ikke det samme som meg. Men dersom vi sier vi har samfunnet med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Så det går an å kalle seg kristen, bekjenne seg som kristen, gjør masse kristne ting på kristne plasser og sånn, men du vandrer i mørket. Altså, du bare sier at du har samfunnet med ham. Og det fordi at det deg som har samfunnet med ham og hverandre. Nå minne på kristen enhet. Hvem min bror og søster? Det deg som vandrer lyset. Og det eksklusivt å si det. Det ikke du som vandrer i mørket. Om du så kan Bibelen utenatt, og kan gå på vannet, så det fortsatt ikke du. Dette viktig. Det sånn et skjæringspunkt i samfunnet nå. Og det samfunnet, det fellesskapet vi har, trua av mange ting. Jeg nevner fire i kveld. Dette samfunnet jeg og deg har, at vi to, så godt vi kan, leie hverandre i lyset der. Så godt vi kan. Ikke sant? Vi ønsker på en måte, Jesus, du kjenner meg. Du vet, Jesus, du vet hvordan jeg er. Du vet at jeg ikke alltid ønsker det heller en gang. Men likevel så vet du at jeg, som, på tross av det, så ønsker jeg egentlig å høre deg til. Du vet egentlig, Jesus. Som Peter sier, men som, du vet alt, Jesus, du vet ikke hva jeg kjær. Litt sånn svarer vi, ikke sant? Så gjeng med der, da det noen som tror dere. Og det første stillhet. Når Guds folk ikke bekjenner synd. Når Guds folk nesten ikke vet hva synd Og når det liksom vekesvis eller månedsvis, eller hver gang du hører om folk som kaller seg kristne, som har et behov for nåde. Helt reelt behov. Som har bedt om tilgivelse, fått tilgivelse, vittne om det, glad for det, takknemlig for det, farlig. Da trues fellesskapet. Eller et liv i synd. Altså at vi, en av oss begynner å gå litt vekk. Leve lyset sånn generelt sett, men det deler av livet mitt som du ser at, oi, det et par rommene som stengt av. Er det ikke med? Eller stolthet. Den svær. Stolthet svær. Eller pride, som det heter på engelsk. Den svær. Der mange, altså. Når vi har vært kristne en stund, og fått til en del ting, sånn kristelig sett, kanskje se til styr og stell, eller oppleve ting, eller vi kan en del sanger uten at, eller et eller annet. Jeg vet ikke hva slags parametre vi har, men vi har en, ikke sant? Med en fast plass på bedehuset. Etter hvert så begynner det blir som en så stolt. Jeg kan nesten ikke, jeg er for stolt til å si at jeg har et problem, eller at jeg sliter med noe, eller ikke med. Jeg tror det en av de største tingene jeg har opplevd. Det at jeg snakker med mange gamliser, det jo jeg bikket 50, så når jeg er jo det, som egentlig har gått med en hemmelighet i årevis i kristne forsamlinger. De er helt alene sammen med 150 andre. De lever tidenes mareritt, for de er hemmelige synder. Jeg vet ikke alltid hvor hemmelige de er, men ofte er de ganske godt bevart også, faktisk. Hvis du sitter her, er det sånn, gladmelding, du trenger ikke lenger ha den hemmeligheten. Tro meg, du trenger ikke det. Og hvis du forteller den til dere andre her inne, så vil vi behandle det som en flis i øynene ditt. Er du ikke med? men også stolthet i forhold til å bli på en måte desperat etter Jesus. Desperat etter den hellige ånd. Og at hun skal kjenne på at jeg er villig til å gi opp alt, Jesus, for det, nå må du komme. Jeg er lei av det vi holder på med. Og du må kjenne på den her. Da er det mange som kommer, nei, nå må vi roe det litt ned her. Må vi ikke bli desperate? Jo, vi må det. Jeg tror vi må bli desperate etter Jesus Kristus. Er du ikke med på hva jeg mener? Jeg vil si en ting til om stolthet. Og det er at jeg reiser rundt som forkynner, og så fikk jeg etter hvert et veldig tydelig inntrykk av at oi, det er mange bedehus rundt i Norge der mange er mismodige. De hadde meg som mismot. Sånn opplevde jeg det. At de med som jeg kom til en plass, og sa de, for meg, oi, oi, og her er det sånn, og den tiden. Så sa de masse sånn triste ting. Og jeg så jo mange plasser, så det jo ganske trist ut, så jeg trodde de ganske fort på det. Men så tenkte jeg, hva gjør vi nå? Hva skal jeg gjøre med dette her, at folk er mismodige, men som hele gruppen er mismodige, hele forsamlingen er mismodige, og for meg, nå er det blitt sånn her, og her er det ikke blitt sånn, og sånn. Og så tenkte jeg, jeg må trøste dem, eller jeg må gi dem noe. Og så, da drev jeg som å trøste dem, og så hjelpte ikke det noe særlig, så tenkte jeg hvert, nei, altså, jeg ble litt sånn desperat, hva skal jeg gjøre? Så tenkte jeg, nei, selvfølgelig, mismot er jo ikke for Gud. Så jeg begynte å undervise en del plasser og si at, og jeg tenkte at det var en slags gladmelding, at det finnes ingen grunn til mismot, står det til meg en sang til meg, som de kunne, for den som på Kristus tror. Så jeg begynte å forkynne at hvis du kjenner på mismodighet, så er det faktisk en ånd som ikke er for Herren. For Gud ga oss ikke feighetsånd, eller motløshetens ånd, men hva det står, kraft og et eller annet, sindighet og kraft. Og så tenkte jeg, nå sitter jeg som en kula. Sant? Nå vil jeg si, takk at du avslørte at vi hadde en ånd og sånn. Men det skjedde ikke. Jeg skal ikke si at det ikke skjedde noen plass og sånn, men mange plasser skjedde ikke det. Og da avdekket jeg ingenting. De er ikke mismodige. De er stolte. Skal jeg si hva jeg mener med? Og dette stender for det jeg sier nå. Jeg skal ikke si navnet på noen av plassene. Jeg har ikke en agenda om at... Jeg har ikke lista heller, altså. Men... De var stolte i den forstand at de ville at Gud skulle komme på deres premisser og gjøre sånn som han gjorde i fjor og forfjor og 70-tallet og sånn og før. Det var som at forsamlingen sa, Gud, husk på hvem vi er. Vi er ikke hvem som helst. Er du ikke med? Så du får komme som før. Her er det ikke snakk om at vi begynner å gjøre noen tåpelige nye ting eller noen andre ting enn det vi gjør. Her får du komme sånn som vi vil. Og da skal vi være glad. Og da skal vi si, Gud skal æren, alt det der. Da skal vi si det. Men du, Gud, har med å komme sånn som vi vil. Det er livsfarlig når vi tenker sånn. Og det er stolthet. Men det ser ut som mismodighet. Og det ser veldig sånn ydmykt ut på en måte. Men faktisk er det mange plass. At hvis du er mange nok, og hvis du har en kul nok historie, som er lang nok, så har du ikke gjort mye bra i Guds rike. Og du har noen kjente folk som har skrevet bøker og sanger og reist ut til andre land og sånn. Da begynner det å bli farlig. Ikke sant? Det er vi som med og Jesus, nesten. Så det har jeg merket. At stolthet sniker seg inn. Og forkler seg ofte som noe annet. Så hvis det er sånn her, så vil jeg be deg. Omvend deg. La det fare. La gamle dager være. Og takk for alt det gode som skjedde. Og så si til Jesus at du får komme just sånn som du vil. Uansett. Og så er det da fasadekristendom som på en måte er det der å ta seg sammen og ikke med som klarer å bare være den du er. Dette er ting som truer fellesskapet med jeg og deg her. En ting til. Det siste er fasadekristendom. Dette oppdaget jeg for ikke lenge siden. Bibelen omtaler det å ikke ville snakke ærlig om livet sitt som hatefullt. Altså det er at et Guds barn, det er at et menneske ikke vil på en måte gi Gud rett om hvordan det står til i livet ditt. Det omtaler Bibelen som hatefullt. Jeg har sånn en Bibel som heter Bibelen ressurs. Den anbefaler jeg, den veldig fin. Så jeg måtte meg som leser i den. Og så sa jeg, ja, ja. Og her er versene da, ordspråkene 26-24. Der står det bare et utdrag der. Ordspråkene 26-24. Med sine lepper skaper den hatefulle seg til. Altså en fasade, ikke sant? Men i sitt indre gjemmer han svik. Når han gjør sin røst bli, så tror han ikke. For det er 7 slags avskyeligheter i hans hjerte. Den hatefulle skjuler seg i svik. Men hans ondskap blir åpenbart i forsamlingen. Tror du ikke litt av det? Jeg skjønner ikke så mye av det nå, men det å være hatefull, det er jo på en måte, det er jo det motsatte av kjærlighet. Så forsamlingen avslører sviket ved å være et folk som lever i lyset. Så jeg vil anbefale deg på det sterkeste å få praksiser på dette området. Altså, tenk at jeg vil leve i lyset, og jeg ønsker det hele meg. Hvordan kan jeg gjøre det? Sånn at hvordan kan jeg... Finns det en måte å gjøre dette på, sånn at det ikke bare blir en ting jeg sier at det er jeg veldig for, liksom? Er det en måte å gjøre det på? Ikke sant? Det er bare sånn, en annen praksis som mange plasser her. For eksempel at vi tenker det er viktig at vi vittner for hverandre om det vi opplever med Jesus, ikke sant? Og derfor så arrangerer mange bedus vittnemøter. Du gjør det sikkert her også. Eller at det er, sant? Det er jo genialt. For da sørger du ikke for at det er en mulighet for å vittne. Ikke sant? Det er jo genialt. Men det er jo en praksis, ikke sant? Noen plasser har de litt lite vittnemøter, da tenker jeg, ha litt mer. Og hvis det blir veldig stille sånn, la stillheten senke seg innover dere. For det er jo ikke bra hvis det er stille, så da har de ikke en jobb å gjøre. Hvis ingen er noe å vittne om, for eksempel. Og sånn er det jo med Jesus da, at han utfordrer dere flere ganger på dette her, altså at det å ha en praksis, det å gjøre noe, det er ikke sånn at ja, men da blir det teknisk, eller da blir det så lite åndelig, eller det må komme naturlig, liksom. Dette er et gullevers, Johannes 7,17. Der sier Jesus en ting. Jeg kan ha sagt mye, men jeg skal ikke gjøre det. Nå går tida, hvordan ligger man nå? Det ble litt annerledes nå, for jeg snakket mye lenger enn jeg tenkte. Hvordan ligger man på tida? Pizzabakeren... Okay, ja. Men for jeg kan stoppe for eksempel, og så kan jeg ta pizza, så kan jeg si noe mer, eller nei? Nei, ok. Ok, men bare helt kort. Jesus han sier, dette her er en utfordring til noen. Han avslører noen. Han avslører noen, og så sier han, om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren av Gud, eller om jeg taler om meg selv. Det Jesus sier her, kort fortalt, er at hvis du vil erfare at det jeg sier er sant, så skal du bare gjøre det jeg sier. Altså, Jesus han sier, at det går an å kjenne om læreren av Gud, det er det Jesus sier. Det går an å kjenne at læreren av Gud, ja, hvordan da? Gjør hans vilje. Så Jesus utfordrer det han snakket med og sa, at hvis du kunne bare begynne å gjøre det som jeg sier du ikke skal gjøre, da vil du ikke erfare om det jeg sier bare er prat, eller om det er sant, om det er for Gud. Og her er jeg har en bok fra 1734. Så de hadde skrivemaskinen på den tiden, gitt. Neida, det er jo en oversettelse, litt nyere. Men dette er altså Pontoppidan. Har du ikke hørt om han? Pontoppidan. Han skrev i 1737, var det, tror jeg. Så skrev han, da tok han og skrev forklaringer til budene, og masse spørsmål og svar, sånn at jeg og deg kunne med som dykket inn i og speglokk i Bibelen. Veldig bra. Men det han sier her er temaet, sier han, hvis det er noen som ikke tror, for han har en innledning da i boka si, og da snakker han litt om hva er Guds ord sant, hvem er skrevet Bibelen, og så videre. Han sier mye rett og bra om det. Og så kommer han da til spørsmål 14. Men hva skal den gjøre som enda ikke tror at skriften er Guds ord? Altså, ok, du har sagt at skriften er Guds ord, men tenk hvis jeg møter en som ikke tror det, da sier han det. Er det så bra sagt? Så sier han, hvis du treffer en fyr som ikke tror at Bibelen er Guds ord, kjenner du noen som ikke tror det? Det er mange å ta av, tenker jeg. Ganske mange. Dette kan du teste ut. Da skal du se til den personen, han eller hun. Forsøk å adlyde ordet, og gi dets virkning rom i sitt hjerte. Han vil da snart erfare at Det har en overordentlig og rett guddommelig funn, kraft, liv og ånd hos seg til å opplyse, overbevise, oppmuntre, trøste og straffe samvittigheten. Det godt sagt. Og det sånn det fungerer. Så liksom, vi må ikke være sånn bakpå, nei, liksom, du kan si til folk, les, ta det på ordet, la det synke inn, prøv det. En eller annen plass i Bibelen står det smak, og kjenn at Herren god. Smak. Ta smak på det. Akkurat som Jesus, er ikke sånn at, oh, please, bare tro på det, for jeg ikke begynner å teste, for da finner du, nei, Jesus, takk mot, bare prøv det. Prøv. Skal du se. Og derfor er det sånn at i Logos de siste 2-3 årene, så, nå går jeg inn for landing, men i Logos de siste 2-3 årene, så har vi gjort noe, for det er bare brutt seg fram. Vi opplevde for 2-3 år siden en del folk som fikk et nytt møte med Jesus. Noen var ikke kristne og ble kristne, liksom, mens andre kanskje hadde fått Jesus på avstand, hadde rotet seg vekk i ting, og så fikk de et sterkt møte med Jesus igjen. Ganske mange folk, stort sett ganske unge folk, for jeg og Eilert jobber med noe som heter Logos bibelundervisning, og da er det alderen 16-35 år, cirka. Folk må ikke vise legg liksom, og bli kjevende ut om de er over 30, men det er, sånn, det er den målgruppen vi sikter på da. Og det vi da fant ut vi måtte tilby var å si, at Logos vil legge til rette for lysfellesskap. Ønsker du å leve i lyset? Ja, sier du. Da sier jeg, da kan jeg tilby deg 3 ting. Og det første jeg vil tilby deg er at jeg vil være med på å legge til rette for at du kan treffe 1 eller 2 andre folk av det samme kjønn som deg, som en gang i uka møtes og bekjenner synd. Du bekjenner synd til vedkommende, han er på en måte din skrifte bror eller søster, men han skal, eller hun skal gjøre det samme tilbake til deg. Så en tykke 2 er på en måte både den som gjenger til skriftemål, men også den som er skriftefar eller skriftemor eller sånn da, eller bror eller søster. Er det ikke med? Og så sa vi at hvis noen, og det anbefaler vi, og hvis du da går i en menighet og livet ellers er greit og sånn, så er det fint. Da vil vi i Logos være med å hjelpe deg til å finne en annen person, være med på å gjerne være med de første 2-3 ganger, for det er ikke så lett å gjøre dette, skal jeg si deg. Det er litt sånn kleint for noen, og det er rart for noen, og noen har ingen de kjenner som kan være med på dette en gang. Så her krever litt undervisning for Bibelen, det krever litt, og litt sånn øvelse, rett og slett. Ok, og så sa vi, det er kanskje noen som da møter, la oss da si at jeg og Eilert møttes, og så bekjente vi synd, og så avdekker jeg og Eilert at vi sliter med noen ting, som er likt, begge to har den samme tingen. Og det er sånn som, det hadde vært fint å tro for andre som sliter med det samme, for eksempel spillavhengighet, eller pornoavhengighet, eller sexavhengighet. Og så finner vi ut at går det an å treffe andre som har samme utfordringene, og som på en måte kan mye om dette her, som vi kan treffe. Da kan det være at vi kaller det for radar pluss, kaller det bare her, altså at det er 2 som møtes og bekjenner synd, men i tillegg har vi en gang i veka, der vi møter noen andre, eller kanskje ikke en gang i veka, kanskje sjeldnere, der vi kan snakke om sånn et konkret tema. Sant? Anonyme alkoholikere har gjort dette i 100 år i Norge. Da møtes folk som sliter med alkohol, og så hjelper de hverandre med den tingen. Og så er de på en måte ganske flinke på det, ikke sant? For dette, alle har erfaringer med det. Og så tilbyr meg en ting til. Og det er kanskje til med noen vil være med i et fellesskap av enda flere folk i en huskirke. Så det som da skjedde var at noen sa ja til det med radar, og noen sa ja til litt mer, og noen er med i huskirke. Så akkurat nå har Logos 2, egentlig 2 huskirkefellesskap her i Rogaland da, som vi på en måte betjener av meg selv. Og det er på en måte å konkretisere det. Hvis jeg møter en ungdom som vil leve av lyset, da vet jeg det at jeg vil hjelpe deg. Kom og møte en annen en gang i veka. Og bekjenn synd. Og så må jeg si en ting til da. Du skal bekjenne synd og få tilgivelse. Det er helt fantastisk. At en bror eller søster forkynne evangeliet inn i din situasjon. Det er helt fantastisk når det skjer. Bare dykke 2. Eller 3. Noen er 3. Akkurat nå så møter jeg 2 andre menn med 3 menn akkurat nå. Men en ting til. Jeg unner deg at du som gjør Jesus til, kan ha en bror eller søster som på en helt konkret måte snakker evangeliet inn i livet ditt. Inn i dine synder. Er du med? Du var egentlig allerede tilgitt. Du lever jo i nåden. Men det at en bror eller søster gnir det inn, du er tilgitt. Og så en ting til. Jeg unner deg, dette unner deg kanskje enda mer. Jeg unner du som sitter her og hører Jesus til. Jeg unner deg muligheten til en gang i veka å gi et annet menneske evangeliet. Altså jeg får gåsehud hver gang jeg gjør det. Det er en gang i veka. Jeg litt mye av sted, så ofte blir det på FaceTime og telefon og sånn. Eller så møtes vi hjemme på kontoret mitt. For der kan vi snakke fritt. Vi gjør ikke noe langt ut av det. Et kvarter, 20 minutter, 10 minutter, varierer litt. Noen ganger er det lengre hvis vi har litt tid. Og bare sånn to the point. Ha en runde på, hvor vi bekjenner. Og så gir vi hverandre tilgivelse. Og det er egentlig dette vi har kalt det, er det ikke det? Å gi hverandre evangeliet. Og når vi er nede på sånn, okker tanke da, jeg og Eilert sin kongstanke er jo at tenk å være i et fellesskap av, i et hus, i husarker med 15, der du vet at alle disse, det er meg som er tanken da, tenk alle disse 15, vi vet at det som nå samles, de har i løpet av de siste 7 døgnene sett ord på sine egne synder. Og de har fått tilgivelse for dem. Og de har møtt andre folk som har synder. Og de har gitt deg tilgivelse. Tror du ikke det gjør noe med det fellesskapet? Det tror jeg. Og så gjør vi noe mer da, når vi møtes med radar, sånn som jeg kaller det hjemme da. Vi holder hverandre ansvarlig for synder, og spesielt sånne synder som etter hvert blir vi kjent med hverandre og ser at jeg er mine ting som går igjen, ikke sant? Og du er dine ting. Så holder vi hverandre ansvarlig for det. Vi har gitt hverandre lov til å blande hverandre inn, så det at Jon og Jørgen, som jeg da snakker med, de kan spørre meg spørsmål som ikke dykker, trenger spørre meg, men de kan. Jeg har gitt de lov til det. Spør meg det. Spør meg neste gang om det. Spør meg hvordan det gikk med den tingen. Og så gjør de det. Og så vet jeg at dette er brødre som har bjelka, og nå tar jeg ut flisen min. Og så vet jeg at de tenker motsatt. At de har bjelka, og jeg tar ut flisen der. Det blir fantastisk fellesskap det der. Og så holder vi hverandre ansvarlige forhold til Bibelen. Ikke bare om vi leser mye, men om vi forstår det vi leser. Forstår du det du leser? Lærer du noe av det du leser? Kan du bruke det til noe? Og så ikke minst om misjon eller oppdraget. Vi holder hverandre ansvarlige i forhold til de folkene vi tror at Gud er lagt på hjertet dere. Har du snakket med han på jobben? Som du tror Jesus er lagt på hjertet ditt? Så her er spørsmålene som jeg brukte for å komme i gang i begynnelsen. Da hadde vi spørsmål. Så har jeg da her 3 bøker her, og alle er 500 år eller 300 år gamle. Altså, når de blir gitt ut. Det er skriftespeil som kristne kan sette seg ned, og så kan de spegle seg i Guds ord og se hvor jeg er i forhold til. Hva betyr egentlig første bud? Du skal ikke andre Gud enn meg. Hva betyr det egentlig? Hvor er jeg i forhold til det budet? Ikke sant? Så kan du spegle deg. Og så egentlig blir samvittigheten din justert av den hellige ånden. Og da avslår man ofte at det er mange som går rundt til et dårlig samvittighet for all slags fjas. Du skulle ikke hatt dårlig samvittighet for det. Det er bare noe tull. Djevelen lyger og er fulle med all slags ting. Så det er det jeg kommer vekk. Og så opplever vi seier. Ikke minst den seieren Jesus vant for oss, men også det at den seieren får vinne skikkelse hos oss. Nå har jeg talt litt over tida, men dette vil jeg anbefale hvis noen vil snakke med meg om det etterpå eller en annen dag, så har jeg veldig lyst, sa jeg veldig, veldig lyst til å snakke om det. Og det er en ting som jeg tror jeg får sømt. Det er helt sikkert noen sånn grøfte og at noen tenker at det kan sikkert gå galt og sånn. Og det kan jeg fortelle mer om til deg, at det er sikkert, men det er en vei gjennom det som er veldig å anbefale. Jeg tror jeg stopper der. Kjære Jesus, takk for lyset ditt, og det er 2 lys. Takk for dine hellige bud og din hellige lov som dømmer oss. Fordi at loven er hellig og god. Og takk for det andre lyset, evangeliet, som lyser opp en mørk verden, og som viser meg Kristus død for mine synder. Takk at du elsker ufortjent. Takk at du elsker meg. Takk at du elsker alle her inne. Og du ønsker å gi han til dere. Amen.